Á meljaðri í hinum tröllslegu njarðvíkur skriðum milli njarðvíkur og borgarfjarðar eystra stendur gamal trékross sem oft hefur verið endur nýjaður. Þjóðsagan segir að hann hafi verið reistur eftir að Jón Björnsson Skafins kom fyrir óvættinum natta er var í mannslíki að ofan en dýrs að neðan. Natti hafi setið fyrir mörgum og veitt flestum bana er komist höfði í kast við hann. Sagan natta er ein þeirra fáu frásagna þar sem greint er frá skrýmsli er hafi setið fyrir mönnum á þurru landi. Miklu algengari eru sagnir af vatnaskrýmslum þó að ekki séu þær raunar eins margar og sögur af öðrum dularfullum verum. Eins og margt annað í íslenskri þjóðtrú er trúin á tilveru vatnaskrýmsla forn en heimildum um þessi kynjadýr fjölgar mjög á seinni öldum og virðist blóma tími þessara sagna hefjast 1600 og standa fram til loka 19. aldar. Af sögunum á ráða að skrýmsli voru í Hvítá syðra, Ölfusá, Kleifarvatni, Skorradalsvatni, Haukadalsvatni vestra, Vesturhópsvatni og Lagarfljóti og er þá aðeins minnst á þau helstu. Skrýmslin voru í ýmsum myndum og má geta þess að skrýmslið í Skorradalsvatninu var eins og áttæringur á hvolfi en í Lagarfljótinu voru þau enn stórkostlegri. Eitt þeirra var mörg hundruð faðma langt og upp að því stóðu þrír tindar háir og sást vatnið á milli þeirra. Annað var með tvær trjónur sem skrásetjandinn hefur ekki treyst sér til að nota vægara orð en orðið ferlegur en það þriðja var eins og ólögulegt skipsflak. Nokkur skrýmsli eru sögð í ormslíki og eru til margar sagnir ormana í Lagarfljóti, Skjálfandafljóti, Hvítá og Skorradalsvatni. Flestar eru Lagarfljótsormin en það var hann og langfrægastur allra íslenskra vatna orma frá því að hans er fyrsti getið í annálum við árið 1345. Sjónarvottar hafa skýrt svo frá að hann væri í stærra lagi. Hann var einna aðsópsmestur á 17. öld en árið 1607 skaut hann þremur krippum svo háum að fullorðin maður hefði geta gengið undir þær með uppréttu spjóti. Ekki er að jafnaði getið uppbruna vatnaskrýmsla nema þau væri í ormslíki og hér kemur þjóðsagan af því hvernig ormurinn í Lagarfljóti var til. Það bar til einsin í fornöld að kona ein bjó á bæ nokkrum í héraðinu við Lagarfljót. Hún átti eina dóttur vaxna. Hún gaf henni gullhring. Þá segir stúlkan: hvernig get ég haft mest gagn af gulli þessu, móðir? Legðu þau undir lingorm, segir konan. Stúlkan tekur þá lingorm og lætur gullið undir hann og leggur hann í traveskjur sínar. Liggur ormurinn þar nokkra daga. En þegar stúlkan fer að vitja eskjurnar er ormurinn svo stór orðin að eskjurnar eru farnar að glidna í sundur. Verður stúlkan þá hrætt og þrýfur eskjurnar og kastar þeim með öllu saman í fljótið. Líða svo langir tímar og fara með nú að verða varð við ormin í fljótinu. Fór hann þá að granda mönnum og skepnum sem yfir það fóru. Stundum tegðist hann upp á bakka fljótsins og gaus eitri ólega. Ekki er þess getið að aðrir ormar en Lagarfljótsormurinn hafi verið mannhættulegir. En tvennum sögum fer fram það hvernig hann hafi verið bundin. Segir í annari að Guðmundur góði hefur reynt að binda Lagarfljótsorminn en í hinni að það hafi verið finnar tveir. Göldróttir. Hvorugum hefnaðist þetta þó algjörlega, því að ormurinn hefur oft gert vart við sig síðan og þó einkum á undan stórtíðindum. Eitthvað hefur mönnum þó verið færð að leiðast ormurinn í Skoradalsvatni og óskað honum norður og niður, því að Hallgrímur Pétursson var fenginn til að kveða yfir honum magnaðar vísur. En dular fyllri en ormarnir og skrýmslin sem nú hefur verið talað stuttlega voru nýkrarnir. Þeir voru nær ævinlegi vötnum en þó trúðu grímseyingar því að nýkur væri við grímsey og ærði kýr þeirra svo að þeir stykku í sjóinn. En ekki fara nú sögur af því að menn hafi misti kýr nýlega á þennan hátt í Grímsey. Eins og aðrar kynja verur gátu þeir brugði sér á leik á þurru landi. Ekki eru þjóðsagnir á einu máli uppruna þeirra eða í hvaða líki þeir birtast. Nykurum brandi í tungufljóti var þó nautgripum komin og sást þess vegna í nautslíki. Einnig var ekki óhætt að fara frá nýslátruðum nautgrip á blóðvellinum en menn vildu hafa hans einhverjar nýtjar eins og þessi saga sem hljóðritið var eftir Kristjáni Benediktssyni sýnir.
Já, það er tjötn norðanundir Holtabæjunum sem að kölluður Baulutjörn. Það er sagt að hún er fengið nafnið af því að holtamenn voru samankomnir nokkrir yfir að lóa kú þarna á Holtabæjunum og voru búin að ná úr henni blóðinu og nokkuð langt komnir með að flá hana. Þá var séður að búa til svo kallað villibráð úr blóðinu. Og það var kallað, já, strax nýju og það var kallað í mennina til þess að borða. Þeir voru ekki búin að klára að flá kúna. Og þeir fari inn til þess að borða þetta svona alveg nýtt. Þá var það mesti sælgætis matur. Þeir eru koma út frá því að borða villibráðina sem kalla var. Þá sjáðir hvar beljan fer. Er að fara í tjörnina með dragandi húðin. Og það hefur ekki, svo ég til viti, spurt neitt til hennar. En það hefur heyrst mikil gangur í henni oft, sérstaklega þegar ísir á tjörninni og vonir á veðrabrigðu. Og þá heyrist oft þung og grimmileg baul.
Annars var algengast að nýkrar væru í hestlíki og heyrðust oft hnegg í vötnum og tjörnum. Þeir nýkrar voru gráir að lit eða þá brúnir, en gaman verið að vita hvort sagnir eru til eða hafa verið jarpa nýkra eða litförótta. Í því voru þó nýkrar frábrugnir hestum að hófarni snéru aftur. Margfróður menn reyndu oft að láta þá bera torf og draga hey, en gæta var þess að leggja eins mikið á nýkrana í einu og alla hesta aðra samanlagt, annars voru þeir óviðráðanlegir. Allar enda þó sögurnar á þá leið að nýkrarni trilltust sólsetur óðu völlin í hófskegg slitu af sér tígin og steiptu sér á bólakaf í næstu tjörn. Samt mátti temja þá með því að stinga á blöðru eða kepp sem átti að vera undir vinstrabóknum á þeim. Undarlegasta þjóðsaga um uppruna nýkra er um nýkrana í langa vatni í Langavatnsdal. Þar er sagt að það hefur verið byggð mikil að fornu en allir hefði andast í skæri drepsótt nema hjón ein fjölkunnu. Hentu þau líkunum í vatnið og urðu þau þá öll að nýkrum. Ekki hafa farið margar sögur af nýkrum í Langavatni og væri fróðlegt að vita hvort nokkur kann sögur af því tagi nú orðið. En hvernig sem nýkrar voru tilkomnir voru þeir allir jafn yðnir við að fá menn, engum börn, út í vötnin til sín og drekja þeim þar. Það var nýkrum til hjálpar hver oft menn héldu að þeir væru hestar og líka gripu nýkrarnir til annar ráðan. Einhverju sinni var smalastúlka sem sofnaði á bakkanum við vatnið í Skeiðsdal en vaknaði við þegar nýkur reyndi að draga hann í vatnið. Stundum höfðu nýkrarnir svo mikið við að þeir letu glampa á gullkamba eða gullkamba fljóta ofan á vatninu. En hverjum var dauðin vís sem ásnerti. Voru það helst börn og unglingar sem letu ginnast af kömbun. Örugt ráð til að losna við nýkur var að nefna hann með nafni og það var einmitt smalastúlkunni norrlensku til bjargar. Ekki þoldi hann heldur að heyra guðsnafn, orð sem líktust einhverju nafna hans eða hófust á enni. Var það mörgum ungum stúlkum til lífs að þær sögðust ekki nenna á bak en eitt af nöfnum nýkursins var einmitt nennir. Einnig dugði að nefna andskotan þá hvarf nýkurinn snögglega enda hafa nýkrarnir verið nákomnir kölska sjálfum sem stundum mun hafa sést í hestlíki eða að minnsta kosti með hófa. Sjaldan er þess getið að nýkrar væri fældir burtu með töfrabrögðum en bónda nokkrum á Böggustöðum í Svarðardal þótti að lokum ekki tryggt að vera nálagt nýkrum í Pollalæk svo að hann bar eld í lækinn og flæmdist nýkurinn þó burt. Bar þar ekki á nýkurum síðan. Það er ekki fyrr en kemur nokkuð fram á þessa öld að trúmanna á tilvist nýkra og annara vatnaskrýmsla fyrir að dofna til munar. Hún var enn magnaðri síðra en nýrðra í bríðum þessara aldar. En nýkra er einnig getið í vötnum og héraði á 9. áratug 19. aldar. Því miður enn voruð erfitt af ýmsum ástæðum að finna fólk sem kann sagnir af nýkrum eða einhverjum öðrum vatnaskrýmslum. En líklegt er samt að til séu all margir sem hafa annaðhvort séð þess kynjadýr eða heyrt sagnir af þeim og veri mikið unnið við að halda öllum sögnum til haga enda eru þær merkilegri en svo að þær megi fara í glatkistuna gaflalausu.